Vítám vás u pátého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Janem Sommerauerem. Ahoj Honzo.
Ahoj a dobrý den všem.
Dnešní podcast bude tak trošku netradiční, protože Honza není ani barista, ani pražič, ani účastník žádný kávový soutěže. Nicméně pokud vím, tak ho ke kávě pojí velká láska a pokud si i dobře vzpomínám, tak ho na spoustě akcích, které jsou s kávou spojený, tak ho vždycky potkám. Je to tak?
Je to tak, to je pravda. Jsem takový kafista amatér, ale já to mám tak, že když mě nějaká věc baví, tak se jí snažím maximálně věnovat. A zrovna u kafe to tak mám. Asi to začalo, vlastně nevím vůbec před kolika lety, já se nějak na té časovýho se ztrácím, ale začal s tím, nebo přitáhl mě k tomu kdysi Jarda Slámečka, kterýho asi znáte, což je můj kamarád od motorek. A ten mě kdysi zatáhnul do nějaký kavárny v Praze, kde stál za barem jakýsi Zdeněk Smrčka, jasně.
Respekt Coffee, pardon, já vám řeknem.
A tenhle člověk nejenže mi udělal fantastickou kávu, ale zároveň na můj blbý dotaz, jak to, že mě nekritizuje, když si chci dát kávu s mlékem, tak spustil asi dvouhodinovou fantastickou řeč a tím mě naprosto zatáhnul do toho světa. A od té doby prostě, kde se okolo mě mihne dobrý kafe, tak hnedka se tam hrnu.
To je skvělý. My jsme se zrovna teďka se Zdeňkem o víkendu viděli a právě jsme se o něčem podobném bavili, jak v dnešním světě. A respektive byli jsme na výletě v Maďarsku a je tam kavárna, která má všude nálepky no sugar, no milk a takovýhle prostě ty jako striktní věci a mají to opravdu všude na kávovaru, na stolech, na zdech. Tak jsme se o něčem podobném vlastně se Zdeňkem bavili a v podstatě jsem dostal taky dvouhodinovou přednášku a skvěle jsme si popovídali a vlastně tím, že ten náš koncept té kavárny je taky malinko jako odlišnej, tak to byl docela fajn rozhovor. Vlastně to vidět z té zase druhé strany těch farmářských trhů a těch menších kaváren a vlastně spíš to go věcí. Takže skvělý. Prosím tě, mohl by ses nám malinko představit tím, že vlastně o tobě třeba ne všichni víme úplně všechno.
Jasně.
Jaký je tvůj background?
Já myslím, že o mě neví nikdo nic.
No.
Hele, tak v podstatě si troufnu říct, že tak jako ty jsi namočenej. Já tomu říkám, že ten člověk se stává danou věcí, na kterou se orientuje. Jo? Takže ty jsi prostě kafe pro mě. Stejně tak jako třeba ten Jarda Slámečka a další moji kamarádi. Tak sám o sobě si troufnu říct, že jsem motorka. Protože můj život posledních, řekněme, 15 let se téměř z 99% točí kolem motorek. Krom toho, že je to můj největší a skoro jediný koníček, tak je to taky moje práce na několika úrovních. Hlavní pracovní činnost, kterou mám, tak je už 13. sezóna. 13. sezóna. V časopise Motohaus, což je vlastně nejčtenější a troufnu si říct hrdě nejlepší časopis o motorkách tady v České republice. Ale ono to samozřejmě potom, když se člověk do toho namočí, znáš to sám, tak pak už neděláš jenom jednu věc, ale otevírají se ti další a další dveře a čas od času do nich vstoupíš. Takže dneska vlastně kromě časopisu jsem pořadatelem festivalu Moto Emotion, což je na začátku sezóny takovej, já tomu nechci říkat motorkářský sraz, protože pod pojmem motorkářský sraz si každý představí ty opilí pány v kožených bundách a to my se snažíme, aby jsme nebyli, takže spíš takový festival. Mimo jiné Jarda Slámečka nám tam jezdí už několik let dělat kafe a fantasticky se tam o nás stará v tomhle tom ohledu. Potom tady s kamarádem Jirkou a mojí drahou ženou Eliškou děláme projekt pro motoženy, což je vlastně edukace, výuka holek na motorkách, takovej pětidenní kemp. No a potom vlastně vzhledem k tomu, že se mezi těma motorkama hodně zajímám o takzvaný customy, což jsou motorky upravené podle přání těch jednotlivých vlastníků jejich, tak k tomu se dostávám potom na podzim výstavou Orajčou, kterou děláme s pár kamarádama každý rok na konci října v Praze. A je to takový přehled toho nejlepšího, co se tady v Čechách a dneska už jako i Evropě vlastně okolo dá v těchto z těch customových motorkách vidět. No, takže jak vidíš, málo toho není a do toho prostě, když je čas, tak jdu na dobrý kafe, no.
Tak to má být. Zeptám se, jak ses vůbec k těm motorkám dostal. Byl jsi takový ten klučina, který prostě viděl v garáži starou motorku a začal si ji oprašovat, opravovat a jezdil s kamarádama, nebo ta cesta
ne,
byla úplně jiná?
Ne, vůbec ne. Většina lidí okolo mě to tak má, ale já jsem to měl úplně jinak, protože u nás v rodině nikdo na motorkách nejezdil, ani jsem k tomu neměl nikde žádný přístup. Ale pamatuju si, že nevím, kolik mi mohlo být, 10 třeba, tak kdysi na ten dětský tábor, kam jsem jezdil, tak dorazil za naším vedoucím nějaký jeho kamarád s motorkou a já jsem z toho byl úplně hotovej. A ten kamarád mě tenkrát svez někde kousek tam kolem toho tábora a to je ten první bod, který si pamatuju, kde to jako začalo. A od té doby jsem hltal všechny noviny, všechny časopisy, furt prostě kde byla motorka, tak jsem se k tomu jako šinul. Takže zatímco většina mých kamarádů jezdilo na těch fichtlech a javách, tak já jsem většinou ležel doma, měl jsem tam otevřený ty katalogy a učil jsem se naspaměť, kolik má která motorka výkon a kolik která stojí a tak. No.
Mě to teď tak jako pobavilo, protože si přesně představuju sebe, jak jsem začal jakoby s kafem, protože dost často baristi nebo kavárníci začínají tak, že vlastně jdou někam na brigádu, tam začnou vlastně připravovat kafe, začne to bavit a začnou se o to zajímat a vlastně načítat možná v tom lepším případě ty informace. A já jsem to měl taky vlastně podobně jako ty, kde sice jsem teda z gastro rodiny, takže jsem vždycky měl k tomuhle tomu jako hodně blízko, ale víceméně jsem se o kafe začal zajímat taky z nějakého svého zájmu, že jsem prostě někde viděl, že se to dá dělat jinak a teď jsem si to všechno načítal a studoval a vlastně teprve až potom, když jsem to jakoby všechno znal, tak jsem to začal dělat prakticky, abych vlastně došel k nějakému tomu spojení těch teoretických a praktických věcí. Mě to jen tak jako pobavilo.
No já to takhle vlastně mám i radši, jo, protože samozřejmě ta praxe je jedna věc, ale když už do té praktické části vstupuješ s těma teoretickýma znalostma, tak mi vždycky přijde, že to je líp. Takže já vlastně i o všechny ostatní věci, o kterých se zajímám, tak vždycky jako tam vstupuju z té teorie. No. Mám to taky s tím kafem. Jo. Když mě to kafe začalo zajímat, tak nemám to jenom tak, že bych jako chodil na kafe a povídal si o tom s kamarádama, ale taky prostě si přečtu nějaký ty knížky, abych věděl, jak ty věci fungujou a abych potom mohl vůbec jako o tom mluvit. Že jo.
Mám na tebe zákeřenou otázku. Uměl bys si opravit motorku?
No.
Nebo stalo se ti někdy, že jsi opravdu musel opravit?
Ne, musím říct, že ne. Nestalo se mi to a asi... Hele, jako mám vystudovanou strojárnu, takže z teoretického hlediska si myslím, že vím velmi dobře, jak to funguje. Některé věci bych bezesporu zvládnul a některé věci bych nezvládnul. Jo? Problémem je, že dneska... Ty moderní motorky, stejně tak jako moderní auta, jsou z velké části daný elektronikou a tam prostě už se jen tak někdo nedostane. No.
No, dneska už se asi moc neopravuje, spíš vyměňují kusy za kusy. Myšlo na nějaké ty jednotky.
Tak.
Co tvoje práce vlastně obnáší?
Myslíš tu práci pro časopis?
Přesně tak.
No. Hele, když to řeknu vlastně úplně zjednodušeně, tak sedíme v kanceláři Motohouse 4 lidi a v těch 4 lidech každý měsíc na začátku máme před sebou nějakých těch 144 bílejch stran a každý si řekneme, co tam prostě vyrobíme a jdeme si po těch svých tématech a ty témata se dělají na dvě části. Jedno jsou testy motorek a druhý jsou ty věci okolo. A testy motorek rovná se celý léto, řekněme od května do konce prázdnin. 5 motorek týdně v těch 4 lidech točíme, takže velkou částí vlastně logistika, kdy vymýšlíš, tamhle dojedu s tímhle, ten mě tam vyzvedne, protože mezi tím převeze tohle tamhle a pak pojedeme tyhle 3 motorky tamhle někde vyfotit a tak dále. No a tím vlastně nazbíráš testy na celý rok, takže z toho pak ještě čerpáš i teď prostě v zimě. No a druhá část témat jsou různý rozhovory, akce, události, historické záležitosti a tak dále. Tak to je potom o tom, že zabředneš do toho tématu, že jo, začneš mu koukat prostě po cukínku a zjistíš, co se tam všechno schovává a pak z toho nějakým způsobem čerpáš.
Proč zrovna motorky? Je to daný tím, tou tvojí zkušeností, nebo je tam třeba i ta souvislost s tím, co jsi studoval?
Ne, to přišlo daleko před tím, určitě. Já si pamatuju, že už jako na základce jsem měl pod lavicí schovený časopis o motorkách a hltal jsem ho. Jo. To spíš si myslím, že vlastně ta škola jako přišla na základě této záliby.
Sám si říkal, že na nějaký motorce jezdíš a že vlastně i spoustu svého volného času trávíš toulkama. Tak kdybys nám měl říct třeba, jaká je tvoje nejoblíbenější motorka, ať už kterou vlastníš, nebo kterou jsi měl třeba možnost testovat.
Hele, to vlastně neexistuje, jo? Protože ono je to stejný jako u toho kafe. Taky neřekneš, který je tvoje nejoblíbenější, protože jednou se ráno zbudíš a máš chuť na pořádnou silnou Brazílii a po druhý se ráno zbudíš a chceš si dát jako lehkou Etiopii. To prostě nejde říct. Jo. A tím, jak těch zkušeností, troufnu si říct, je jako opravdu mnoho. Jo. Za posledních 13-15 let jsem měl v podstatě na všech motorkách, na kterých jsem chtěl, jo, a jsou jich jako stovky. Tak čím víc zkušeností máš, tím víc se ti ten tvůj pohled otvírá. Já dneska, kdybych mohl mít nějakou ideální garáž, tak je to velká stodola těch motorek, tam jsou jako desítky. Jo. A i kdybych občas o tom debatujeme doma s mojí drahou Eliškou, která je taky zapálená motorkářka, tak prostě i kdybych se měl dostat do nějakého minima, tak stejně těch motorek je doma aspoň 8. Jo.
No jak říkáš, je to vlastně podobné jako s tím kafem, protože dost často se tě lidi zeptají, jaký je tvoje nejoblíbenější kafe a ono to v podstatě říct nejde, protože každý kafe se hodí na něco jiného, určitě jiný kafe. Přesně budeš mít třeba oblíbenější na nějakou metodu přípravy nebo podle toho, jaká je zrovna sezóna, že jo, a tak dále.
Přesně tak a stejně tak si prostě jinou motorku zvolíš, když se chceš jíst tady kolem baráku a udělat si radost jen takovým touláním. A jinou motorku si zvolíš, když potřebuješ za 2 dny dojet někam do Itálie. Jo.
Kromě toho, že jsi milovníkem kávy, tak ono existuje určitě i nějaké spojení mezi motorkářem a kafem. Když bys to měl říct možná nejdřív obecně, tak je mezi motorkářem a hodně milovníků kafe?
Myslím si, že jo. Samozřejmě ta moje zkušenost je daná mojí sociální bublinou, ve které se jako vyskytuju. A jak jsem už říkal, já se poměrně dost jako motám kolem těch customových motorek a tam ty kluci bezesporu, velká část z nich dobrý kafe mají rádi. A má to i tu souvislost, na kterou asi narážíš částečně. A to je to, že v 60. letech v Británii mladá generace, která neměla moc práci a nějakým způsobem se chtěla bouřit, tak jedna část z toho příběhu je o tom, že si prostě kupovali motorky a snažili se je přizpůsobovat na rychlost a v uvozovkách jako na závodění a scházeli se kolem Londýna. Oni to nebyly kavárny v tom slova smyslu, jak je známe my dneska, ale říkalo se tomu kafe. Jo. Byly to prostě takový motoresty, primárně určený pro řidiče nákladňáků. A takže z toho vzniknul vlastně Café Racing. Jo. A tím, jak se nám ty historické věci pořád vlastně jako opakujou, tak i ty Café Racery dneska jsou poměrně hodně oblíbený motorky. A v tom customovém světě dneska jako velkou část toho, co se představuje, tak se představuje právě na ty Café Racery. A není to jenom o tom stylu, jak ty motorky vypadají, ale je to i o tom, že to jsou takové motorky, na kterých jako, jak to říct, no nejsou úplně pohodlný, takže na nich nechceš jezdit na úplně velký vejlety, takže z velké části ty kluci prostě jedou buď to někde kolem města, anebo jenom po městě a samozřejmě pak je jasný cíl, že jo. Jo, sedneš si někde v kavárně, tu motorku si takhle postavíš vedle té zahrádky a koukáš na ní a kocháš se, takže tam ta spojitost jako furt je jasná. No.
Mě právě tohle téma strašně zaujalo, když jsme se bavili o tom, vlastně, co u nás uspořádáme s tebou za akci a ty jsi právě nadhodil jedno z těchto témat jako ty Café Racery a posílal jsi nám k tomu spoustu fotek a dokumentů a mě jako zaujalo, jak to jsou nádherný vlastně stroje. A tak se chci zeptat, jestli to je vyloženě nějaká okrajová jakoby záležitost, že vyloženě třeba nějaký příznivci, který vědějí o téhle skutečnosti, tak to vyhledávají, nebo jestli je to jako nějak známý?
No, já myslím, že dneska už to vůbec okrajová záležitost není, že dneska naopak jako troufnu si říct, že se nám z této záležitosti stává jako pomalu, ale jistě mainstream. Jo? A ono je to daný jako tím vším okolo, co si budeme povídat, jako dneska hipster je prostě nějaká modní vlna a každá modní vlna se odráží i v tom motorkovém světě. Takže dneska prostě v každém časopise na každý akci potkáš prostě frajery s vousama v kostkovaných košilích, který přijedou na nějaký takovýhle podobný motorce. A pravda je, že zdaleka ne všichni z nich jsou jako kluci, který by k těm motorkám měli nějaký primární vztah. Jo? Dost často to jsou prostě lidi, kteří si to koupili jenom jako krásnou věc, která se jim líbí a nějaký přímý vztah k tomu nemají. Takže vlastně troufnu si říct jako z mýho ohledu, že to ani přímo nejsou motorkáři, jo? Jenom to jsou jako lidi, kteří k tomu nějakým způsobem čuchnou, baví je to, ale není to špatně, protože dost často jako ty lidi tomu dávají potom velkou energii a vznikají z toho zase zajímavý projekty a zajímavý věci.
Kdybys nám měl možná ještě trošku víc jako přiblížit, jak ta motorka vypadá, protože třeba když to vezmu z mýho pohledu, tak já jsem takovej, i když jsem v mládí jezdil na nějaký krosce, tak to bylo krátký a když se řekne motorka, tak si umím představit, že existují různý typy, tak jenom možná ale, takhle hlasem trošku přiblížit, co to vlastně je za typ motorek.
No, tak takový nosný slovo, který bych tomu jako dal, je retro, jo, který vlastně souvisí s celou touhletou módou, o který se bavíme. To znamená, blbě jdeš škatulkovat, protože samozřejmě i výjimky potvrzují pravidlo a prostě i v těch kafé racerech nebo v těchto těch retro motorkách jsou motorky, které vystupují nějakým způsobem z řady, ale pořád tam jako patřej. Ale základ, troufnu si říct, že je prostě motorka očesaná na úplnou jednoduchost mechanickou. Minimálně se používá plast, většinou prostě to jsou motorky, které co nejvíc, aby tam všechno bylo z kovu. A dost často se jako používají buď to, že se to staví opravdu ze starých motorek, řekněme z těch 60. 70. let, anebo jsou to sice moderní motorky, ale vlastně jako vypadají dost podobně. Jo, protože ona se tý retro vlny samozřejmě chytili i většina výrobců, nebo troufnu si říct dneska všichni výrobci, jako velký výrobci motorek, takže ty dneska můžeš jít a koupit si takovýho kafé racera normálně v krámě. Jo.
A to jsem se právě chtěl zeptat, jestli je to jako vyloženě specialita nějaký úzce zaměřený firmy, anebo jestli se to dostává i právě do nějaký běžný v uvozovkách
nabídky.
Ne,
opravdu dneska to je jako, troufnu si říct, jako jedno z mainstreamových odvětví a téměř každá značka prostě takovýhle motorky vyrábí. Jako příklad třeba si troufnu dát Ducati, italskou slavnou značku, která z mýho pohledu jako potom šáhla velice dobře ve správný čas a dneska prostě tyhle ty motorky u nich tvoří 60% produkce.
A jsou to motorky vyloženě zaměřené na ten design, anebo je to i o tom výkonu, že jsou to jako silný stroje, který lákají z více do úhlu třeba?
Primárně je tam design, samozřejmě existují i motorky v tomhle směru, který jsou silný, ale dneska silná motorka rovná se 200 koní a to asi žádný kafé racer si se vybavou nemá. Jo. Tohle jsou spíš motorky určený na design a naopak tím, že oni se snaží jakoby nalákat ty nemotorkáře, ty lidi, kteří přicházejí zvenku, kteří potom jdou kvůli tomu, že se jim to líbí, že to je hezká věc, tak naopak ty motorky nebejvají silný, aby tyhle ty nemotorkáře nevyděsili, že jo? Protože nemotorkář prostě na 200 koňovou mrchu, která se mu bude zvedat pod zadkem, jako nesedne.
No, asi máš pravdu, no. Já jsem si totiž možná tak jako mylně představoval, že to jsou vyloženě takový ty jako velký výkon, co nejmíň vlastně nějakých krytů, co nejmíň úprav ve smyslu nějakých moderních jako vymožeností. A to je teda možná něco
napůl,
tak, že?
To tak v podstatě, říkáš to přesně, ale důležitá věc je, že velký výkon ala 60. 70. roky.
Jo,
takže není to tak, že by ty motorky dneska byly jako extrémně nabušený výkonem. A ono to ani není, jak to říct, já si myslím, že by to částečně bylo kontraproduktivní, jo, protože ta motorka je postavená na to, aby ses tak jako coural krajinou, není to jako motorka postavená na to, aby si zvoblík kombinézu a šel někde prostě brousit kolenama, jo, to by bylo fakt asi kontra. No.
Taky byste asi tolik lidí nemohlo pořídit, jo?
No určitě, za prvý by to bylo dražší a za druhý prostě, hele, i dobře, pravda je, že dneska i ta 200-koňová motorka má nějaký elektronický systémy a tak dále, je to jako hodně blbůzdorný, ale pořád je to věc pro zkušenýho člověka. No.
Kromě toho, že jsi kávomilec a redaktor, tak jsi nově i vlastně autor knihy. Spisovatel.
To jsem se bál, že to slovo použiješ. Já bych to slovo spisovatel teda zatím nepoužíval, protože si myslím, že spisovatel je člověk, který se tomu věnuje trvale a já se tomu zatím trvale nevěnuju. Zatím jsem tak jako, troufnu si říct, jako slepej k houslím přišel k jednomu projektu. Ale ano, napsal jsem knížku a jsem za to moc rád a je to báječná další zkušenost, která mě teďka potkala.
Je to knížka vlastně, která mapuje cestu vlastně na Dakar.
Mm-hmm. Je to tak, je to příběh české jezdkyně Gabči Novotné, což je holčina, která se, když to řeknu úplně zjednodušeně a stručně, vlastně holka, která jezdila tak nějak normálně po silnici na motorce, nějak výrazně se tomu nevěnovala. Potom si jednou zkusila jezdit v terénu a začalo jí to bavit, takže prodala silniční motorku, koupila terén, začala cestovat hodně, takový ty offroadové cesty. No a potom jednoho dne přičichla k rally úplně náhodou, což je prostě styl závodu, kde jedeš offroadem a zároveň máš nějakou navigaci papírovou, kde prostě vidíš, že na kilometru 6,2 odbočíš kolem stromu, ostře doprava a tak dále a tak dále. No a jí to chytlo a na základě nějakých dalších okolností, které se jí v té době v životě odehrávaly, se rozhodla, že jednoho dne pojede Rally Dakar, což je naprosto šílená záležitost a rozhodně jako nejtěžší závod planety. No a fantastický na tom příběhu je, že za velice krátkou dobu, vlastně za nějakých necelých 5 let, se k tomu jako prokousala a dokázala to. Jo. Bylo tam spousta překážek, bylo tam to, že musela vlastně z člověka, který normálně chodí do práce, se stát profesionálním sportovcem, který každý den trénuje, jednofázově, dvoufázově, prostě furt trénuje, buď na motorce, nebo v posilovně, nebo na kole a tak dále. A vlastně v roce 2018 poprvé se jí podařilo na ten Dakar vyjet, což už samo o sobě za mě jako klobouk dolů. V nějaký předposlední etapě tam měla havárii a díky zranění, který si tam způsobila, tak to nedojela. A kousla se a řekla, že to prostě dojet musí, takže v roce 2019 se tam vrátila a dokázala ten Dakar, tu naprosto šílenou jako záležitost, tak dokázala dojet. No, celý ten příběh, hele, mně se ta knížka velice dobře psala, protože ten příběh je fakt fantastický a krásně plyne, takže já jsem s tím měl jako opravdu moc hezkou práci. No.
Já bych se k té cestě chtěl ještě jako dostat, ale možná bych využil toho, že jsi tady, protože když se řekne Dakar, tak předpokládám, že každý si dokáže představit plus minus, co to je, že to je nějaký závod někde v poušti pravděpodobně, že tam jezdí Tatrovky, že tam jezdí motorky a čtyřkolky a nevím, co všechno ještě. Ale vlastně, když se pak třeba s někým začneš bavit, tak už takový ty souvislosti, které já jsem si třeba teďka musel zjistit, protože sám úplně se v tom neorientuju, tak mě vlastně překvapily. Co to vůbec Dakar je?
Hele, za mě Dakar je šílenost. Jo? Já opravdu musím smeknout před všema těma lidma, který tam jezdí. A zároveň si u toho ťukám na čelo, protože jak na jednu stranu je považuji za hrdiny, tak na druhou stranu je považuji za blázny, který neuvěřitelným způsobem riskujou svůj život a svoje zdraví. Protože Dakar je extrém. Je to extrém v tom, že za prvý je to dlouhá soutěž, jede se 2 týdny a během těch 2 týdnů ty lidi se dostávají na absolutní fyzický a psychický dno, protože je tam obrovský jako vyčerpání. Ty lidi jedou Dám příklad, standardní dakarská etapa má třeba 500 kilometrů těch rychlostních, kde se jako měří, a pak ještě třeba 300 kilometrů přejezd do dalšího bivaku. Takže oni jedou 500 kilometrů v offroadu, jedou tam rychlostí, řekněme, v průměru 120-130 kilometrů za hodinu, což pro normálního člověka jako já je velký velký problém, to je pro mě nedosažitelný na silnici. Jo. Já když jedu někam po silnici na výlet, tak mám průměrnou rychlost 60-70 kilometrů za hodinu. Jo, takže oni letějí neuvěřitelnou kůdlu v offroadu a strašně dlouho, prostě 500 kilometrů v offroadu je neuvěřitelný, to jako já, když se jdu svíst offroad, ne, že by byl nějaký velký endurák, ale když se jdu svíst offroad a ujedu 200 kiláků, tak padnu do postele a chcípnu, vůbec jako nejsem už schopný ničeho. A pak ještě jedou ten další přejezd, pro spoustu motorkářů jenom 300 kilometrů za den na silnici je jako hodně. A málo spánku následuje, že jo, na to, a druhý den vstaneš a jedeš zase. A teď ještě do toho jsou různý jako počasí vlivy, že jo? Takže letos jeli jako v teplotách, kdy ráno startovali ve 3 stupních a přes den jeli v 15, což furt jako není buchví, jaký vedro na to, aby zletěl na motorce 130, 150, 170. Jo? Takže z toho důvodu si myslím, že je to velký extrém, je to obrovský vyčerpání a na druhou stranu věřím tomu, že je to jako nádherná věc, když tam jako jsi a jsi prostě sám uprostřed nějaký pouště. A bezesporu to má svoje kouzlo. Troufnu si říct, že tím, jak jsem se s těma lidma, nejen s Gábinou, ale i s dalšíma lidma, který v Čechách ten Dakar jezdí, bavil a zároveň jsem jako přečet spoustu článků, rozhovorů a viděl jsem různý videa a tak dále, tak si troufnu říct, že jsem trošku pochopil, proč to ty lidi dělají, že prostě za prvý je to nějaký velký dobrodružství a za druhý tím, že prostě celý den velmi intenzivně děláš jednu věc, na kterou se 100% soustředíš, tak si troufnu říct, že je to jako nějaká určitá forma meditace a všichni ty lidi mluví o tom, že se jako duševně dokážou vždycky za těch 14 dní jako velmi rychle posunout, udělat jako velký kroky. Jo, a to se jako bavím o lidech, který tam jedou, jako třeba ta Gábina, že jako dojedou někde 70. až 80. místo, to znamená, nejedou tam primárně jako sportovci. Jo, pak jsou tam ještě lidi, kteří tam jedou jako sportovci, což jsou opravdu profíci, kteří se bijou řekněme o první 20. A to jsou prostě lidi, pro který je to normální práce, trénují od rána do večera, prostě platí je fabrika nějaká a tam je to nastavené ještě trochu jinak. Jo. Ten kluk prostě dojede tam, kde řekněme třeba ta Gábina nebo někdo jiný jede 140, tak on tam letí 180, ale na druhou stranu dojede do bivaku, odloží motorku, o tu se mu postarají další dva lidi, jde si dát masáž, jo, pak si lehne do vany a pak spí jako v nějakém klimatizovaném kamionu. Tam už jako ta úroveň je jiná, ale pořád extrémní, jo, beze sporu.
Jinak představuji si to správně, že tam je písek a bahno a duny a tak dále.
Jo, jo, to
a tam
správně.
Tam lítají 140, 180.
Jo, 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 přesně tak, no. Jo, jako třeba letošní Dakar, který se jel poprvé v Saudské Arábii, tak prochází velkou kritikou ze stran závodníků, že byl jako opravdu extrémně rychlej, protože tam byly úseky, kde se prostě třeba 40 kilometrů v kuse otočil plný plyn a jelo se prostě plný plyn, což jako v tom jejich případě opravdu znamená 180 km v hodině po nějaký cestě, kterou bych přirovnal prostě tady k český polňačce, kde jezdí traktory. No.
Víš třeba, proč vůbec ten závod vzniknul? Kam to sahá do historie?
Vím, kam to sahá do historie. Tam byl jakýsi pán Thierry Sabine, který jel nějakou takovouhle podobnou, nějaký takovýhle podobný závod v Africe a hodně jsem a ztratil se tam a dostal se tam na úplný dno, kdy neměl vodu, neměl jídlo a vlastně byla jako obrovská náhoda, že se zachránil a on se rozhodl, že udělá něco podobného, ale udělá to jako s maximálním servisem pro ty jezdce a s maximální bezpečností. A na základě toho vlastně tenkrát udělal Rally Paříž, Alžír, Dakar a myslím si, že se mu to povedlo. Nevím, jestli by dneska úplně souhlasil s tím, co Dakar je, protože Dakar se stal samozřejmě, ale je to druhá nejsledovanější motoristická událost světa po Formuli 1, takže se z toho stal jako kromě toho závodu ještě taky jako obrovský biznis. No. Tak nevím, jestli by se mu to úplně líbilo, ale šlo to tak. No.
Jakým způsobem se ten Dakar třeba vyvíjí? Protože zmiňoval si, že vlastně původně to bylo z Paříže do Dakaru, což je vlastně v Africe. Pokud se nepletu, tak se ten závod i nějak přesouval.
Závod se přesouval už vlastně dvakrát. Teď se říká, že jako ve svý třetí etapě. Do roku 2007 se jezdil v Africe. Jezdil se po různých trasách, nejezdilo se jenom z Paříže do Dakaru, ale několikrát se jako použili i jiné trasy, dojíždělo se třeba i do Jihoafrické republiky, že se opravdu ta Afrika projížděla celá, jo, na jich a tak dále. No, v roce 2008 se stal malér, kdy pár dní před Dakarem unesli, a teď nevím, ve kterém státě, abych nelhal, nicméně někde v Africe unesli francouzský turisty a začali tomu celému Dakaru jako vyhrožovat a na základě toho ta pořádající agentura ten Dakar těsně před startem zrušila, že prostě není to bezpečný, nejedeme tam. A v roce 2009 na základě téhle události se poprvé Dakar přesunul z Afriky do Jižní Ameriky, kde se teďka teda jezdil až do loňského roku, Peru, Bolívie a tak dále. No, ale mluví se o tom, že ta Jižní Afrika už byla vyčerpaná, což znamená dvě věci. Jednu věc znamená, že tam každý ten stát, přes který se ten Dakar jede, tak musí platit nějaký zalistovací poplatek, který asi nebude úplně malej. A v Jižní Americe většina států už odmítla to platit, takže vlastně naposledy už se jelo jenom v rámci Peru. No a ono, když prostě jedeš v rámci jednoho státu, tak druhý rok se tam blbě tahají trasy tak, aby si nejel vlastně po stejných místech. A druhá věc je to, že vlastně ty peníze přišly od jinut. No, Saudská Arábie, co si budeme povídat s nima, asi určitě nemá problémy. Takže teďka se taky sice jezdí jenom v jednom státu, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Podepsáno je na 5 let, takže 5 let teďka Dakar bude v Saudský.
S čím se vůbec závodí? Já myslím si, že v Česku asi jsou nejznámější takový ty velký tahače nebo
jasně,
ty traky.
Kamiony. Bezesporu, protože tam máme prostě fantastickou základnu už od 80. let prostě. A spoustu vítězství, že jo, Tatrovka Iliazy jako pořád na špičce. A potom se závodí s klasickýma autama, jakože osobákama v uvozovkách, ale samozřejmě s normálním osobákem, který potkáš tady na silnici, to nemá vůbec nic společného, jsou to speciály. Potom se závodí s takzvanýma side-by-sidama, což jsou takový buginky, které jsou jako postavený na základě čtyřkolky. Pak jsou čtyřkolky klasický a pak jsou motorky. A ještě tam uvedu jednu zajímavost, ty motorky se jezdí ve dvou kategoriích. Jezdí se ta standardní, o který jsem mluvil, to znamená, máš nějaký tým, večer prostě přijedeš do toho bivaku, odložíš motorku, na tu se ti vrhne mechanik a pak buď to seš bohatým týmu, takže máš třeba klimatizovaný kamion, ve kterém spíš, anebo seš v chudším týmu, takže normálně si usteleš ve stanu do spacáku. No a pak jsou tam frajeři, kteří jsou jako mimo tuhletu kategorii, říká se tomu malé moto, nebo dneska se to podle sponzora jmenuje Original by Motul. A to jsou lidi, kteří zajedou do speciálního prostoru v rámci toho bivaku, kam nikdo jiný nesmí. To znamená, nesmí tam ani žádný mechanik, nesmí tam ani žádný doktor a tak dále. A takže oni dojedou, sami sobě se stanou v ten moment mechanikem, sami si tu motorku připravejí na další den a pak jako zateprve zalezou do toho spacáku a vyspí se. Což je takovej jako návrat k té původní myšlence, jak to vlastně na začátku bylo. Na začátku tam prostě žádný velký týmy nejezdili. A přijde mi to ještě extrémnější, jo, protože ty kluci pak kolikrát, co slyším, tak spějí třeba 2-3 hodiny denně. Jo. A tam teda musím jako vyzdvihnout, Česká republika taky má svoje zastoupení a konkrétně tady náš zlatý Liberec, Honza Veselý, který je z Liberce, tuhle kategorii jezdí, letos jí zase dojel a Honza Veselý je dakarská legenda, což je oficiální, protože každý, kdo jede Dakar 10krát, tak dostane tohleto razítko. Takže Jenda nám letos jako přivez domů medaili za dakarskou legendu. A já jsem moc šťastný, že je to člověk, který nám pokřtil tu naší knížku. A mimo jiné se tam o něm taky píše, protože měl jako dost výrazný vliv na tu Gabču. A mimo jiné se tam taky píše o té kategorii malé moto.
Musím potvrdit zrovna, ještě jsem jí teda nestih přečíst celou, ale tuhle tu kapitolu vlastně, nebo tuhle tu část jsem si přečet. Kolik tak účastníků se účastní každý rok? Ať už celkově, anebo třeba z České republiky.
Hele, motorek vyjíždí, přiznám se, že já moc jako nesleduju ty ostatní kategorie, samozřejmě vím tam ty nejdůležitější jména a tak dále, ale jinak se jako primárně věnuju těm motorkám. Tak motorek vyjíždí, řekněme třeba kolem 120 každý rok, 150 jak kdy. Těhle z těch malé moto letos jelo nějakých, ať nekecám, 34, myslím, nebo něco takového, nějaký takovýhle číslo. A dohromady jsme letos měli 6 Čechů a 2 Slováky na motorkách na startu.
Tak to je poměrně jako vysoký číslo na to, z jakého počtu vlastně.
Jo. Jako obecně Česká republika dlouhodobě je na Dakaru poměrně výrazná. Jo, opravdu v tom rally tohohle typu jsme jako špička.
Kolik lidí tak dojede, když se vydá vlastně na tuhle cestu? Protože sám si zmiňoval, že vlastně to není úplně jednoduchý, že je tam spousta zranění.
Ale dojede jich většinou půlka třeba. Není to samozřejmě jenom o zraněních, je to i o technice. Jo, spoustě lidem se hože technika. Co je trošku smutný, je to, kolik jich nedojede. Letos jsme měli na Dakaru 2 úmrtí motorkářů, což právě proto je taková nějaká bouře mezi jezdcema, protože ten letošní Dakar byl opravdu jako extrémně rychlej a ty 2 úmrtí jsou připisované tomu, že prostě už se ty rychlosti dostaly za nějakou hranici únosnosti. Jo, protože shodou okolností oba dva ty jezdci, který tam byli, tak byli opravdu jako dakarský machři, jo, že to nebyli žádný nováčci. Jeden z nich jel po 13. a z toho vždycky byl někde jako v první desítce, jednou byl dokonce druhej a ten druhej naopak byl zase loňský vítěz této kategorie malé moto, o kterým mluvím. Jo, takže jako rozhodně ne žádný prdlavkové, který tam jako jedou na vejlet, ale fakt machři. No.
Jsi mě trošku nahrál, protože jsem se tě chtěl právě zeptat na to, jak jako vnímáš ten závod s nějakým odstupem, když vlastně jsi říkal nějakou tu historii, jak to vzniklo, že se to možná k tomu trošku vrací tou kategorií. Na druhou stranu ten Dakar vyvolává spoustu jakoby rozporuplných reakcí u lidí, ať už to je kvůli těm úmrtím, anebo i kvůli tomu, že vlastně ty jezdci vlastně projíždějí nějakou zemí, kterou vlastně projedou a třeba jí to nic nepřinese. Možná projíždějí nějakým místem, kde jsou původní obyvatelé, nebo tam nic není a zničejí tam tu přírodu, která vlastně tam byla nedotknutá. Tak jestli to je ještě pořád, nebo jestli se k tomu snaží vracet, že tam je ta myšlenka nějakého toho.
Ale já se částečně považuji za ekologa, ale řekl bych, že v tomhle asi problém nebude. Jako to, že tam prostě proletí ta dakarská kolona, si myslím, že tam nějak tu přírodu výrazně jako neovlivní. V tomhle bych problém neviděl. Co se týče těch rychlostí a tak dále, no, tak tam prostě problém je. Dneska si myslím, že opravdu je to jako vyšponovaný do extrému a myslím si, že se musí něco stát, musí se něco změnit v rámci pravidel. Už se to stalo několikrát, jo, ten Dakar začínal vlastně původně byl, nebo jako jezdilo se na litrových motorkách, na velkých, pak se jezdilo na 690, aby se ty rychlosti snížily. Dneska se jezdí na 450, ale zase ty 450 už jsou dneska tak technicky dokonalý, že jsou prostě schopný takovýhle šílených rychlostí. Takže si myslím, že k omezení kubatury už nedojde, ale bude se tam muset něco stát, bude se muset něco omezovat. A nebo naopak, jo. Ten problém není jenom v tom, že ty motorky jezdí rychle, ale ono, když ty motorky pošleš jenom do Dunovišť, tak oni tam nebudou jezdit rychle, protože to nejde, protože je to technicky náročný. Jo. Takže on ten problém byl v tom, že v určitých částech těch etap prostě to nebylo technicky náročný a to si myslím, že se bude muset změnit. No. Jak na to koukám, ale asi bezesporu to přinese tomu státu něco. Určitě jo, velkou pozornost. Docela zajímavý je ten přerod, ten přechod z té Jižní Ameriky do té Saudské Arábie, protože v té Jižní Americe bylo vidět, že ten Dakar byl obrovsky populární. Jo, tam opravdu ty jezdci popisovali, že třeba když přijížděli do hlavních měst, tak tam prostě byly statisícový kolony lidí, prostě všichni tam přišli se na to podívat, všichni to sledovali, byli tam narvaný náměstí a tak dále. Když to v té Saudské Arábii to vypadalo, že to vůbec nikoho nezajímá. Tam prostě, když byla ta startovní procedura, kde všichni vyjíždějí na nějakou rampu a jsou představovaní a tak dále, tak tam na to koukalo prostě 200 lidí a z toho 150 byli z těch týmů, který tam jako přijeli. Což je v celku zajímavý. Na druhou stranu samozřejmě přitáhne to pozornost celého světa, jo? Jako na ten v rámci televizí a podobných věcí na ten Dakar koukají prostě miliony lidí po celém světě. No.
Je tam vůbec nějaká podmínka na to, abych se mohl přihlásit?
Jo, bezesporu, jo. To není to zdaleka tak, že bys jenom... Ono za prvý to stojí dost peněz, už to samotné přihlášení. Jestli se nepletu, tak se bavíme o nějakých skoro milionu korun. A za druhý, ty musíš splnit nějaké podmínky. Jednou z těch podmínek je to, že dobře zajedeš jeden ze závodů Dakar Series, což jsou menší rally, který pořádá stejná asociace, stejná firma v průběhu roku. A tam ty se prostě musíš přihlásit a musíš nějakým způsobem se tam ukázat, že jsi vůbec schopný nějaký takový závod zajet. Je to pochopitelný, protože oni tam nemůžou vzít člověka, který bude... jak to říct, který bude ohrožovat sebe nebo ostatní, že jo? Oni prostě potřebují vědět, že když tam jedeš, že jsi vůbec schopný takový závod zajet, no.
Kdyby si měl shrnout ten letošní ročník, protože se Dakar jezdí v lednu, je to tak?
Přesně, na začátku ledna.
Takže už je vlastně po něm. Přesně, tak jak jsme si vedli?
Hele, vedli jsme si dobře. V rámci motorkářů jsme si vedli docela dobře. Konkrétně jsme tam měli jako nový želízko mistra Michka, což je český motokrosový mistr, mnohanásobný a člověk, který v rámci motokrosu dokázal zajet, jako vyhrát Evropu a tak dále. A pro letošek se rozhodl, že zkusí tenhle závod, což je něco úplně jiného. Jo? V tom motokrose prostě jedeš 2 hodiny strašnou palbu a pak je hotovo, kdežto tady si prostě musíš rozložit ty síly nejen na celý den, ale vlastně na celý ty 2 týdny. Takže je to jako kdyby najednou z Usaina Bolta se stal maratonec, jo. Ale dokázal to zajet, teď bych jako kecal, ale 23, myslím, 23, jestli se nepletu. Vidíš, to jsem se nepřipravil, měl jsem tady mít tu tabulku. To je jedna věc a druhá věc, která se povedla, tak máme český tým. Ondry Klimčila, což je sám bývalý závodník, který se ale dost blbě zranil a díky tomu už dneska nezávodí na této úrovni. Nicméně je manažerem týmu a tenhle tým sebou vez Skylera House z Ameriky a Skyler dokázal za 9. místo. Takže byť jako není Čech pod českou vlajkou, tak si troufnu říct, že rozhodně je to úspěch, který patří i Ondrovi Klimčivovi, který Čech je.
Myslíš si, že je nějaká vlastnost nebo nějaký předpoklad, který vlastně ti pomáhá v té cestě? Samozřejmě dokážu si představit, že ty profesionální jezdci, když mají to zázemí, tak možná jsou na to malinko líp. Na druhou stranu zase ta jejich úloha je malinko těžší asi.
Určitě, protože je na ně vyvinutý obrovský tlak. Jo. Tam se jako pro ty fabrický týmy vyhrát Dakar je neuvěřitelně prestižní záležitost z hlediska marketingu. A troufnu si říct, že to opravdu funguje tak, že když vyhraješ Dakar, tak se ti ty motorky potom líp prodávají. Jo. Hele, no, teď jsem ztratil nit, úplně omlouvám se. Připomeň mi otázku.
Jo. Ptál jsem se, jestli je nějaká vlastnost, která vlastně třeba přesurčuje. Jako dokážu si asi představit, že to musí být hodně souboj v hlavě, abys vlastně ten tlak veškerý, který na tebe je, jsi sám, jo. Říká si, že v té jedné kategorii vlastně jsi na všechno sám, takže i na nějaký opravy a tak dále.
Hele, podle mě musíš být opravdu extrémista v tom, že že jako překousáváš svoji bolest a svoje problémy, jo, protože a to je další věc, která s tím Dakarem má jako souvislost. Tam se odehrává každý rok jako spousta příběhů typu zlámal si žebra a stejně prostě na tu motorku sednul a celý ten Dakar dojel. Normální člověk, když si zláme žebra, tak si dá lehnout do postele a skučí. Jo? Nebo během té historie se tam odehrály takové věci, jako že prostě zlomený oba dva kotníky a stejně jel dál. Jo? Ta Gabča, o který je knížka, tak vlastně na tom prvním Dakaru v té předposlední etapě měla havárku, u který si na dvakrát zlomila klíční kost a protože nevěděla, co to je. Věděla, že jí tady něco bolí, že jo, ale předpokládala, že by se mohlo stát, že to bude nějaká jako naraženina nebo něco, co se opíchá a ona bude moct pokračovat dál, tak sedla na tu motorku a dojela ještě 60 kilometrů té etapy. Jo. No normální člověk, prostě když má na dvakrát zlomenou klíční kost, tak volá sanitku. A ne, že si sedne na motorku a jede ještě 60 kilometrů v offroadu. Jo. A těchto příběhů je tam strašně moc a podle mě to dokazuje, že oni opravdu musí být jako svým způsobem blázni, jo. Že jsou fakt jako tak moc zahleděný do toho cíle, do toho výsledku, že jsou asi jako oproti nám normálním lidem trošku někde posunutý v té mysli. A ono se to potom zrcadlí i v celý té cestě. Jo. Ta Gabča třeba, nevím, jestli tu knížku mám jako prozrazovat takhle celou, jo. Ale tak tohle, co řeknu, je všeobecně známá věc. Ta Gabča, samozřejmě, když přišla nějaká, ona je to taková holčička, jo. To vůbec není jako, že bys očekával nějakou velkou prostě atletickou ženskou, to je taková jako drobná holčina. A takováhle drobná holčina, když jako nakráčí někam do nějaký firmy v suknínce a řekne, dobrý den, já bych chtěla jít Dakar, nechtěli byste mi dát nějaký peníze, no tak se všichni jako vytřeštějí oči a když odejde, tak se jí vysmějou nebo se zaťukají na čelo, což souviselo s tím, že ona na to strašně špatně scháněla peníze a tím pádem na ten první Dakar si musela vzít hypotéku, jo. Což je další věc, taky jako normální člověk jako neudělá. A o tom vlastně celá ta knížka je, o tom, jak se jako jeden člověk strašně moc zakousne do svýho snu a jde prostě hlava nehlava a na konci si ten sen splní a pak vlastně zjistí, že si taky může plnit jiný sny. No.
Mně na tom přijde i skvělý to, že vlastně se jí to třeba nepovede na první pokus a vlastně to, co jsem si k tomu čet a i vlastně jste říkal, že si musela brát hypotéku na to, aby se vlastně mohla zúčastnit, že jsou tam obrovský ty poplatky. Tak kdyby mě třeba v té předposlední etapě se něco stalo a věděl bych, že to nedojedu a teď vlastně si představit, že teda příští rok to vlastně musím absolvovat znova a znova vyřizovat všechno a schánět ty sponzory, tak už jenom to si myslím, že je další takový ještě ten pohled na to, že je opravdu musí být ty lidi hodně silný psychicky na to, aby to vlastně dali, aby se nezroutili.
Že? No oni se na to vlastně těší, že jo. Vlastně. Pro ně to je prostě, jo, to úplně vidíš, jak to pro ně, každý ten další krok je jako další výzva a jako hurá, jdeme do toho prostě. No.
Hele, jak jsi se vůbec dostal k tomu, že jsi napsal tu knížku, nebo co k tomu vedlo?
Hele, no to, jak jsem říkal, vlastně jako slepým k houslím, jo, ta knížka vyšla u nakladatelství Jota Brněnskýho, kde jeho majitel podle mě je člověk, který má fantastický čuch na příběhy, podle toho, co vidím, co to nakladatelství vydává. A ten prostě zaznamenal ten příběh té Gabči a zavolal jí a řekl, hele, my bychom chtěli o tobě vydat knížku, protože si myslíme, že tvůj příběh by měl jít mezi lidi. A Gabča řekla, jo, ale mám podmínku, tu knížku napíše Honza Semerauer, protože my jsme spolu prostě v minulosti dělali nějaký rozhovory a já čtu jeho články v Motohausu a mně se prostě moc líbí, jak ten člověk píše a chtěla bych, aby to psal on. Takže já jsem se k tomu dostal tak, že mi volala Gábina a říká, napíšeš o mně knížku? Tak mě jako padla čelist na zem, že jo? Říkám, no tak asi jo, no dobře.
Jak to probíhalo? Třeba co předcházelo? Byl se třeba podívat na tom Dakaru?
Nebyl, bohužel jsem tam nikdy nebyl. Je to, hele, dřív jsem to měl jako jeden ze snů, že bych se tam aspoň jako novinář vydal podívat a musím přiznat, že po tom, co jsem jako se ponořil do hlouby celý té problematiky a toho závodu, tak možná už ani jako novinář bych tam nejel, jo? Protože ono i pro ty novináře, který tam jako zdaleka nezažívají takový extrémy jako ty závodníci, tak stejně to musí být neuvěřitelným způsobem náročný. Ale jako to teď kecám, samozřejmě, kdyby mi to někdo navíc, tak bych jako kejvnul a jel, jo. ale takže na Dakaru jsem nebyl, celá ta knížka probíhala tak, že my jsme na začátku si řekli, že já vlastně potřebuju celý ten příběh znát do absolutní podrobností a toho nedocílíme jinak, než že ona mi to prostě všechno bude vyprávět. Takže jsme se na týden zavřeli na jednu chatu na Vysočině, kde jsme opravdu byli jenom sami dva a od rána do večera. Trošku to připomínalo jako psychologa a pacienta, protože Gabča ležela na gauči a já jsem seděl na takovém křesílku a poslouchal, ptal se a nějakým způsobem zvukově a jinak zaznamenával. No a potom v rámci toho příběhu vystupují ještě další postavy, kromě té Gabči. Je tam nějakých, jestli se nepletu, 7 nebo 8 lidí, kteří v tom jejím příběhu měli nějakou velkou roli. A my jsme těm lidem dali jako možnost ukázat ten příběh z jejich pohledu, takže každý z nich tam má jako takovou samostatnou podkapitolu. Takže já jsem ještě objel vlastně všechny tyhle ty lidi. Vyjma teda jedný ruský závodnice, za tou jsem jako nejel, s tou jsme to dělali po mailech. No a pak jsem prostě seděl doma, měl jsem obrovské množství zvukového materiálu a myslel jsem si, že to celý bude jenom o tom to jako obsat, dát tomu nějaký sloh. No, ale ono to tak jednoduchý nebylo, protože v momentě, kdy jsem se jako do té problematiky toho Dakaru začal nořit, tak ono mě to úplně pohltilo, takže během té doby, co jsem tu knížku psal, tak jsem přečetl další 2 jiné knížky o Dakaru. Přečetl jsem spoustu rozhovorů jako z historie. Viděl jsem, já nevím, snad 20 hodin různých dokumentů a tak dále. Fakt mě to jako celýho schrouplo. Ale bylo to fantastický. Jako dneska musím říct, že jako opravdu Dakar je pro mě velký téma a wow. A jsem velmi vděčný za to, že jsem takhle intenzivně ho mohl jako za tak krátkou dobu vstřebat.
I když už jsi něco naznačoval, tak přece jenom bych ještě tě poprosil, jestli bys nám mohl třeba říct něco víc o té cestě. Co na ní je vlastně tak výjimečného? Nebo proč zrovna ten příběh té Gábiny je tak silný?
No, ten příběh té Gábiny za prvý je silný kvůli tomu jako bůdočímu zakousnutí, že jo, kdy prostě nějaká holčina se rozhodne takovýhle extrém. Já bych to trošku jako přirovnal, byť už teda jsme mluvili o tom, jak moc šílený ten závod jet a dojet je, tak já bych to trošku jako přirovnal k tomu, že třeba člověk, který je schopný vylíst tak na Sněžku, se rozhodne, že do 4 let vyleze Mount Everest a opravdu ho vyleze. Jo, takovejhle extrém to z mýho pohledu je. Takže tam je ten silný jako efekt toho zakousnutí. Ale zároveň je tam strašně silný ten efekt toho, ono ze začátku to celý probíhá tak, že Gabča tam používá tu slavnou větu Paula Coelha, že když se pro něco rozhodneš, tak celý vesmír se spojí a pomůže ti. No, ale pak najednou dostaneš strašnou facku, že ono to tak vlastně není, protože sice si jako dokázal dojet na ten Dakar a jedeš, ale najednou prostě rána, bum, zlomená klička a doktor ti takhle přeškrtne to startovní číslo a to znamená, že dál nejedeš a je hotovo prostě. Jo. Takže najednou prostě facka a pak ještě víc vlastně bůdočího zakousnutí, aby tam jako jela ten další rok a dojela. A pak nějaký další závody a strašně moc zranění mezi tím, což je důležitý. A na konci vlastně jedno velký zranění a když jako ležela doma v posteli s tím, že se nemůže hejbat, tak jako došla k tomu, že je to obrovský hazard s vlastním zdravím a s vlastním životem, který je doplněný tím, že to stojí obrovský peníze, a že vlastně se dá žít i jinak a že to vlastně není úplně nutný. A na konci máme ještě happy end, což je úplně fantastický, to jako bychom nevymysleli, kdybychom chtěli, že během toho týdne, kdy my jsme spolu byli zavřený na té chatě, tak Gabča jedno dopoledne odjela do Brna na kontrolu se zlomenou pánví, kterou si přivezla z toho závodu jednoho a tam jí sdělili, že je těhotná. Takže najednou vlastně boom, končíme tím, že jako nejen, že jsem se rozhodla, že Dakar už asi jezdit nebudu, protože prostě je to velký risk a místo toho budu ty peníze utrácet za jiný zážitky, ale teď taky budu máma, takže vlastně ta cesta moje půjde někam úplně jinam.
To je jako skvělý příběh, ještě jak říká, že se ten vesmír spojí, tak tady jde vidět, že opravdu, když člověk vytrvá, tak to přijde. Co bylo nejtěžší vlastně třeba na té cestě? Nemyslím tím přímo jako na té cestě, ale na té cestě vlastně za tím snem se toho Dakaru zúčastnit.
Jako nejtěžší... Tyjo, hele, myslím si, že nejtěžší tam bylo to rozhodnutí jít do toho druhého Dakaru. Hmm. Jo, protože tam opravdu to, že přijedeš domů rozlámaný, chudej, zadlužený, kam se podíváš, jo, a říct si, že to vlastně ještě jako celý prohloubíš, tenhle ten, vždycky to má dvě strany mince, že jo, na jedné straně je to super, že jako tam seš, jedeš ten závod a tak dále, a na druhé straně se tím jako potápíš někam prostě finančně, psychicky a tak dále dolů, a to, že se rozhodneš, že to jako ponoříš ještě hloubš a půjdeš do toho po druhý, tak to si myslím, že bylo nejtěžší. Ale to je taková jako otázka spíš na Gabču, než na mě.
A pokud se nepletu, tak ona vlastně byla první Češka, kdo ten Dakar...
Jo, byla první Češka na motorce, shodou okolností ten samej rok, to znamená 2018. Tam ještě vyrážela druhá Češka, ta jela na čtyřkolce.
Myslíš si, že se třeba tím zlepší nějaký to financování, hledání sponzorů, že ta zkušenost třeba těch českých jezdců narůstá a že ty firmy si toho začnou všímat?
Hele, myslím si, že částečně jo, částečně ne. Ten Dakar má jeden velký problém a to je v tom, že on na sebe strhává obrovskou míru pozornosti, ale jenom těch 14 dní v tom roce, kdy se to jede. A jinak vlastně ty jezdci během toho roku nejsou vůbec vidět, jo, protože ty menší závody, které oni jezdějí, nejsou pro širokou veřejnost vůbec zajímavý. Jo, to jako normální člověk vůbec netuší, že se jezdí nějaký další rally prostě někde po Africe a po světě. Jo. Takže z tohohle důvodu si myslím, že to pro ty sponzory zajímavý není. Na druhou stranu prostě, jak jsem říkal, jo, je to absolutní extrém a i ta sledovanost čím dál víc roste, takže troufnu si říct, že jo, no. Hele, pro některý sponzory to zajímavý bude, pro některý ne. Myslím si, že Češi jsou tam dlouhodobě vidět a výrazný, takže ty peníze asi tam nějakým způsobem plynou, ale co vím od těch kluků, který těm týmům šéfujou, tak pořád to jako není legrace to sehnat. Ono, to totiž zdaleka není jenom o těch penězích, o těch zalistovacích poplatcích, jo, o tom startovním. Ono to je o tom, že ty tam prostě musíš dostat tu techniku. Musíš tam dostat ty lidi v tom týmu a ty platíš startovní za každého člověka, který tam s tebou jede, jo? Takže za každého mechanika, za každého novináře a tak dále. A to je pořád jenom těch 14 dní. Jo? Ty musíš absolvovat nějaký přípravný závody během roku, ty taky stojí spoustu peněz. Plus vlastně to, že když to máš jako profík, tak ty jako taky nechodíš do práce, takže musíš taky zaplatit ještě jako to, že někde platíš hypotéku na barák a že potřebuješ dát dětem najíst. Jo. Takže v tom lítají jako neskuteční miliony.
No každopádně je to hodně, hodně silný příběh a zajímavý, takže kdo by se chtěl dozvědět o tom něco víc, tak já určitě doporučuji, aby si pořídil tu knížku, protože kromě toho, že to je zajímavý příběh, tak mě až jako překvapilo, jak je krásně zpracovaná, že tam spousta fotek a ilustrací a vlastně se tam člověk dozví i jako něco o tom, co to ten Dakar je a jaká je výbava a tak dále. A, takže určitě nakupujte. Dá se běžně pořídit?
Dá se běžně pořídit. Koukal jsem, že jako ve všech velkých knihkupectvích na internetu všude prostě jako velká distribuce.
Takže vygooglit cesta na Dakar.
Vygooglit, anebo prostě, jako tady jsem v Liberci viděl už vedou knihkupectví, že ta knížka normálně je.
Když se přesuneme, protože si to určitě nemůžu odpustit, tak se vrátit ještě k té kávě. Tak jak je na tom Somík s kávou?
A teď bych si zrovna dal. Co máš na mysli? To je dost široká otázka.
Tak začnu takovou obligátní otázkou, jakou kávu máš nejradši. Nebo bavili jsme se o tom na začátku, že to je taková těžká otázka, tak možná co nejčastěji piješ?
Hele, nejčastěji piju asi filtr, protože si ho dělám doma a mám rád africký kávy, ale na druhou stranu taky miluju, když si potom jako jdu někam do hezký kavárny dát dobrý preso anebo dobrý kapučíno. A tam zas na druhou stranu mě jako potěší většinou nějaká ta Jižní Amerika. No.
Předpokládám, že i třeba hodně cestuješ po Česku, tak jak vnímáš tu naši scénu kávovou? Jestli se nějak vyvíjí třeba?
Hele, bez pochyby ano. Jsem úplně unešený tím, kam to jde. Vidím to jako dnes a denně, že vznikají Liberec, jasná věc, tady prostě neustále krásný nový kavárny, čím dál víc tady ta výběrová káva jede a ta kultura stoupá, zaplať pán Bůh, ale rozhodně i v rámci republiky vidím spoustu nádherných kaváren. Teď jsem prostě byl třeba před 14 dněma v Kuřimi a tam normálně na vlakovém nádraží v takovém, což jsou standardně místa, kde si vůbec nedovedeš představit, že by něco takového bylo. A tam v té hlavní hale prostě vyprdnutá úplně nádherná kavárna, jo, se super kafem a tak dále. Fakt toho je spousta. V Brně jsem byl nedávno, tam jsem chodil s otevřenou pusou. Jako zaplať pán Bůh, no.
Bys nám měl dát nějaký tipy, jaký jsou tvoje nejoblíbenější místa?
No, tak. Hele, když jsem v Praze, tak rád chodím do Pragovky. Hodně oblíbený mám kafe Periférie na Bráníku, to je takové moje místo. Ona tam kousek od toho je taková jako motorková centrála, kam my často jezdíme, kde je spousta dovozců a tak dále. A když už jako toho mám plný zuby všeho, tak vždycky se jako cestou stavím v té periférii a tam tak jako se zavřu a uteču před tím světem. Tak tam to mám moc rád. Co se týče Liberce, tak rozhodně chodím rád k vám do jedno kafé. Moje drahá Eliška pracuje v Norbeans, takže dost často chodím k ním do Sweet City, tam to mám taky rád. A pak mám taky, to je taková kavárna, nebo ani ne snad kavárna, která trošku vystupuje z té řady, tadyhle u radnice, Liberecká pražírna, k Ondrovi Čermákovi, taky moc rád chodím na kafé. No, a co bych ještě tak poradil? Tudle mě něco trefilo v Olomouci. Kafe Cokoliv, hrozně příjemný místo, velmi příjemný člověk nás tam obsluhoval. Takový, až to bylo jako extrémní pohlazení. Ale je toho fakt mraky, jo. A já tím, že opravdu hodně cestuju po České republice, nejen teda po České republice, ale hodně, tak a ještě jsem jako na to kafe opravdu zaměřený, takže já už jako dneska jsem tak rozmazlený, že když někde jedu, tak si jako nedám kafe na benzínce a když mám čas, tak opravdu si jako otevřu Google a najdu si, kde v tom městě jaká kavárna je a fakt si tam jako zajdu. Takže opravdu toho vidím jako desítky a desítky a jsem úplně unešený z toho, kam to jde a jak to stoupá. A jak už i v menších městech dneska si opravdu dám dobrý výběrový kafe a i si s těma lidma o tom popovídám. Jo? To mě hrozně baví, když někam přijdu a vidím tam, že prostě tento týden máme prostě tuhle pražírnu a máme od nich tohle, tohle a tohle a příští týden budeme mít tohleto. A pak ten člověk ti to kafe přinese a zeptá se tě, jak ti chutnalo a začne se s tebou o tom bavit, to mě jako fakt uspokojuje.
Máš nějaký tip třeba pro motorkáře, co si vzít sebou na cesty? Zkoušel jsi někdy zabalit svoji výbavu a v terénu něco
hele,
podniknout?
Přiznám se, že jako minimálně mám jako zabaleno většinou, když jedu na víc dní a vím, že budu kempovat někde u ohně, tak si vozím moka konvičku, ale přiznám se, že jako minimálně, jestli třeba 3x, 4x do roka si takhle to kafe udělám, jsem na to asi línej, nebo nevidím v tom ten správný rituál, nebo jak to říct. Doma mě to baví, ale takhle, když jsem někde na cestách, tak opravdu si radši najdu to místo a dám si to dobrý espresso. No.
Jak připravuješ kávu doma?
Hele, doma jedeme French press primárně. Taky tam jako je nějaká moka konvička. Teď tak trošku odolávám částečně nějakému tlaku, že přejdeme na V60 nebo připojíme V60. Myslím, že k tomu brzo dojde, no, že dlouho neodolám.
Nějaký tip ještě na třeba oblíbenou pražírnu?
No tak oblíbený pražírny, tak mám to daný, že jo, tak Eliška je Norbeans a není to jenom o tom, že Eliška, musím říct, že jsem měl Norbeans rád i předtím, než tam nastoupila. Sleduju ten příběh kluků Kozlovic od začátku a moc mě to baví, jak to dělají. Druhá věc, už jsem zmiňoval Jardu Slámečku, takže to jejich cukrátko je taky fantastický, měl jsem od nich opravdu jako tam si troufnu říct, že to bylo jedno z nejlepších kafí, jaký jsem kdy měl, ta jejich loňská Etiopie. No, ale jinak jako strašně rád ochutnávám i jako další různý jiný a právě mě jako moc baví to, že se k nám dostávají už i výběrovky ze zahraničí a tak dále. Takže rád jdu jako na cupping, kde probíhají takovýhle věci a teď jsme třeba doma měli před Vánocema ten adventní kalendář od té brněnský, nevím.
Roses.
Jo, od Roses. Takže tam prostě bylo 24 zajímavých kafí. Ne všechno je jako fantastický, ne všechno ti sedne, ale to je vlastně ve finále to samé jako s těma motorkama, že jo.
O tom to a přesně je, že jo, že aspoň objevuješ a zjišťuješ, že není kafe jako kafe, přesně, že některý ti chutná, některý ne.
No a ono, hele, v podstatě to je v jakýmkoliv odvětví, do jakýhokoliv odvětví se vrhneš, tak to takhle je, jo. Jestli se budeme bavit o pivu, anebo jestli se budeme bavit o vínu a tak dále. Všude to tak je, no.
Já bych ti chtěl moc poděkovat, že ses nebál trošku rozbourat ten náš zajetej kávovej čistě styl a že vnesl taky jiný pohled a oživil ten náš podcast. A doufám, že se třeba ještě někdy na jednom uvidíme.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to velice příjemné a těším se na to, že právě budete i vy dál rozbíjet tohleto, tyhle ty témata, že budou chodit zajímaví lidi z různých oborů a že budeme mít o čem poslouchat.
Díky.
Díky.